สวัสดีค่ะดิฉันชื่อสรัญญาคงจักรนะคะมาในนามแพทย์แผนไทยนะคะวันนี้จะมาทำพอดแคสต์เป็น EP แรกเลยนะคะว่าด้วยเรื่องของการนวดนะคะการนวดคืออะไรรู้ไหมคะและทำไมต้องนวดแล้วใครล่ะคะที่จะเป็นคนนวดนะคะคุณเป็นคนชอบนวดหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะเป็นหมอนวดนะคะการนวดต้องมีอาการอย่างไรบ้างถึงจะสมควรนวดนะคะและนวดอย่างไรล่ะคะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างใช้มือเปล่าๆ เลยใช่ไหมหรือว่าต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆร่วมด้วยนะคะแล้วนวดตรงไหนล่ะคะนวดได้ทั้งตัวเลยเหรอคะทุกจุดทุกอณูของร่างกายหรือเปล่าคะทุกส่วนของร่างกายหรืออย่างไรนะคะและเราควรจะนวดเมื่อไหร่อย่างไรนะคะนวดเพื่ออะไรบ้างล่ะคะนวดลดความอ้วนได้ไหมนวดแก้เจ็บแก้ไข้แก้เมื่อยแก้ปวดอย่างเดียวเหรอหรือว่าเอ๊ะท้องผูกในนวดได้ไม่เอ่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าโอ๊ยฉันปวดไหล่ปวดแขนยกไหล่ไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นนะคะดังนั้นวันนี้นะดิฉันคือแพทย์แผนไทยในนามประเภทนวดไทยนะคะดร.สรัญญาคงจักรหรืออาจารย์แม่นั่นเองนะคะมาในนามหมอนวดนะคะวันนี้นะคะก็คือว่าการนวดก็คือการเพิ่มการไหลเวียนเลือดและก็น้ำเหลืองนะคะเราเชื่อกันว่าเมื่อเลือดลมไหลเวียนดีในร่างกายทำให้เรานั้นรู้สึกดีนะคะมีความกระชุ่มกระชวยความสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะและก็เมื่อไรที่น้ำเหลืองของเราไหลเวียนดีก็จะทำให้เราสามารถมีภูมิคุ้มกันปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้มากที่สุดนั่นเองนะคะโดยการดึงการดัดการทุบการตีการคลึงการประคบนะคะการกดด้วยการกดก็คือกดเพื่อส่งเลือดเข้าไปเลี้ยงตามจุดต่างๆที่เราเรียกว่าเพนพอยต์หรือว่าทริกเกอร์พอยต์นั่นเองนะคะแล้วดึงล่ะคะดึงเพื่ออะไรคะดึงเพื่อให้กล้ามเนื้อหรือเส้นเอ็นมันยืดนะคะจะได้ไม่ตึงจะได้ไม่ปวดกล้ามเนื้อนะคะการดัดล่ะคะการดัดก็คล้ายๆการดึงนะคะแต่การดัดจะเน้นไปในเรื่องของการยืดข้อที่มีพังผืดเกาะหรือว่าข้อของเราติดนั่นเองนะคะการทุบล่ะคะการทุบก็เป็นการกระจายเลือดและก็น้ำเหลืองนั่นเองเพิ่มการไหลเวียนเลือดนั่นเองนะคะการตีล่ะคะการตีก็คือเป็นการสั่นสะเทือนเขาเรียกว่าไวเบรชั่นเป็นการนวดหรือการบำบัดอย่างหนึ่งนะคะแล้วการคลึงล่ะคะการคลึงนะคะคลึงก็คือเป็นการเอาใจนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเรานะคะนวดแล้วรู้สึกว่าเจ็บตรงนู้นระบมตรงนี้นะคะการคลึงนะคะคลึงด้วยมือเปล่าๆด้วยความร้อนของมือของเราหรือว่าการเอาอกเอาใจคนไข้คนป่วยหรือว่าก่อนที่เราจะนวดเราควรคลึงก่อนเพื่อให้คนไข้รู้สึกดีไม่กลัวนั่นเองนะคะหรือว่าหลังจากเจ็บแล้วเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยทำให้เขาเจ็บแล้วเราก็คลึงเอาใจเขาซะหน่อยเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กๆ เวลาหมอฉีดยาแล้วหมอก็จะคลึงให้เรานั่นเองค่ะสำหรับการประคบจัดว่าเป็นการนวดด้วยไหมคะจัดว่าเป็นการนวดด้วยค่ะเพราะมีการเอาลูกประคบเข้าไปกดยังตำแหน่งกล้ามเนื้อตรงนั้นเพิ่มการไหลเวียนเลือดและก็น้ำเหลืองเพิ่มการผ่อนคลายนั่นเองค่ะแล้วทำไมล่ะคะทำไมต้องนวดล่ะคะคนเจ็บคนป่วยทั้งเท่านั้นเหรอที่จะต้องนวดไม่จำเป็นค่ะคนไม่เจ็บไม่ป่วยก็สามารถไปนวดได้ค่ะเพราะว่าคนเรานะคะเมื่อการนวดที่ถูกต้องนะคะได้สัมผัสเพียง1ชั่วโมงนะคะมันเพิ่มปริมาณการไหลเวียนเลือดมากกว่าการวิ่งหรือการออกกำลังกายอีกหลายๆเท่าเลยนะคะโดยเฉพาะการเดรนน้ำเหลืองนะคะน้ำเหลืองจะไหลเวียนดีและโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุหรือผู้ที่ป่วยนอนติดเตียงหรือว่าผู้ที่ไม่สามารถไปออกกำลังกายกลางแจ้งได้ไม่สามารถพาร่างกายออกไปได้เช่นปวดเข่าไม่สามารถไปวิ่งไปเดินได้จึงมีการนวดเกิดขึ้นมันเป็นการเหมาะเจาะซะเหลือเกินนะคะที่ว่าจะทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นน้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้นโดยที่เรา จะได้นอนแบบสบายๆนะคะนี่ไงคะไม่จำเป็นต้องเจ็บป่วยก็สามารถไปนวดได้หรือทำการนวดได้เช่นเดียวกันนะคะอาการป่วยเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคะก็คือเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรานั้นมีการทำงานแบบซ้ำๆการนั่งซ้ำๆยืนซ้ำๆพฤติกรรมแบบเดิมๆนั่งเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้านะคะนั่งก้มไหล่พิมพ์งานเย็บผ้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นอะไรที่ทำซ้ำๆนะคะก็จะทำให้เกิดพังผืดหรือว่าการเกร็งกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆแล้วทำให้เกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากพอเกร็งมากๆ กล้ามเนื้อก็จะแข็งเป็นก้อนทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงตรงนั้นไม่ได้แล้วก็เกิดการปวดขึ้นมานั่นเองนะคะมีการห้ามไหมคะนี่ใครที่อยากรู้นะว่ามีการห้ามหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีการห้ามเกิดขึ้นล่ะเราจะทำยังไงห้ามเหรอคะห้ามก็ห้ามนะคะห้ามในส่วนที่เราเรียกว่าการนวดเนี่ยมันจะต้องมีการมีกระบวนการด้วยนะคะมีการซักประวัตินะคะมีการตรวจร่างกายนะคะถามหาอาชีพการงานอายุลักษณะการงานของคนไข้นะคะอาการก่อนที่จะมาพบเราเช่นการขับถ่ายเราก็ต้องถามนะคะการออกกำลังกายเป็นปกติหรือเปล่าการพักผ่อนคุณหลับนอนกี่โมงถึงกี่โมงนอนดึกไปไหมซักถามอาการเจ็บป่วยในอดีตนะคะแล้วก็โรคประจำตัวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าอดีตนั้นด้วยนะคะแล้วก็การบำบัดที่ผ่านมาคุณรักษามาอย่างไรการช่วยเหลือตัวเองในระหว่างนั้นการดูแลตัวเองในระหว่างนั้นคุณดูแลอย่างไรนะคะแล้วก็เราก็ยังมีการตรวจโครงสร้างร่างกายนะคะกระดูกนะคะงุ้มไหมแอ่นไหมโค้งไหมงอไหมนะคะการตรวจการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือว่าเรียกว่า movement นั่นเองนะคะมันติดขัดตรงไหนลองให้เขายกแขนดูเดินดูยืนขาเดียวดูนะคะเอียงซ้ายเอียงขวาก้มหน้าแงนหรืออะไรอย่างนี้นะคะการสัมผัสก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นการตรวจอย่างหนึ่งนะคะการสัมผัสก็ถือว่าเป็นการวัดตรวจในเรื่องของความตึงเวลาเราสัมผัสอุ้ยตึงจังเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ร้อนนะคะโอ้ยทำไมตรงนี้มันร้อนจังเลยอ่ะทำไมตรงนี้มันนุ่มๆเละๆอุ้ยทำไมตรงนี้แข็งเป็นก้อนอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่แหละค่ะเราก็ยังจะกดหาตำแหน่งจุดเจ็บหรือว่า trigger point นั่นเองนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะอยากรู้เรื่องของการนวดในนามของแพทย์แผนไทยคนหนึ่งนะคะก็วันนี้มาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแหมครั้งแรกนะคะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะสำหรับอาจารย์แม่ยินดีที่จะให้ความรู้ในเรื่องของการนวดอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็มาฟังกันเป็นประจำนะคะอาจารย์แม่รักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ดิฉันนะคะสรัญญาคงจักแพทย์แผนไทยประเภทการนวดไทยแล้วก็พดุงครรภ์ไทยนะคะวันนี้มาเป็น EP 2นะคะ EP 2เนี่ยจะพูดถึงการนวดแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะการนวดของประเทศไทยเรานะคะเราจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือประเภทหนึ่งที่เรียกว่านวดเพื่อการรักษาหรือนวดเพื่อการบำบัดนั่นเองนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือประเภทของการผ่อนคลายนะคะการรักษาเนี่ยจะแบ่งเป็นโรคอะไรได้บ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะโหเรื่องนี้ยาวจริงๆโรคเยอะมากๆนะคะถ้าเราได้เรียนรู้ไปตั้งแต่ระดับ2ระดับ3ระดับ4นะคะหนังสือนวดไทยนะคะหนังสือนวดไทยเล่ม1อ่ะเราก็จะมีการนวดไทยเพื่อการบำบัดเล่ม2เล่ม3เล่ม4นะคะรวมไปถึงสุดท้ายก็คือการเหยียบเหล็กแดงนะคะนี่ก็คือการนวดบำบัดหรือเพื่อการรักษานั่นเองนะคะโอ้โหโรคอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและมีหลายคนแล้วเวลาเราป่วยเป็นอะไรเราจะไปรักษาแบบนี้ที่ไหนนะคะแต่บางคนก็รู้ว่าต้องไปร้านนวดแต่คุณเชื่อไหมคะว่าการที่เราจะไปร้านนวดนะมันไม่ใช่ว่าจะไปแล้วหายนะเพราะว่าร้านนวดแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีหมอหลากหลายซึ่งถ้า าเป็นร้านนวดทั่วไปเนี่ยเขาจะมีใบ150ชั่วโมงซึ่งหมอนวดในเนี้ยเป็นหมอนวดพื้นฐานที่เขาเรียกว่านวดเพื่อการผ่อนคลายนะคะเราจะไปเอาจริงจังกับการรักษาให้เราหายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้นะคะคงอาจจะมีบางคนที่เก่งแล้วก็ไปทำงานร้านตรงนั้นทางที่ดีนะคะจะแนะนำว่าให้ไปคลินิกแพทย์แผนไทยค่ะการที่เราไปคลินิกแพทย์แผนไทยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องมีหมอที่จบจากการเรียนแล้วมีใบประกอบวิชาชีพการนวดประเภทนวดไทยเนี่ยค่ะก็คือสามารถจะรักษาได้ทุกโรคซึ่งไม่ว่าจะเป็นโรคหนักขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนมันก็ได้นะคะมันได้ทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้นะคะมันแทบจะแบบได้เยอะแยะมากมายนะคะถามว่ามันมีขอบเขตไหมเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าการนวดมันก็ที่เราเน้นจริงๆเลยนะก็จะเป็นเกี่ยวกับโรคลมนะคะการบำบัดโรคลมการบำบัดด้วยการดัดการดึงนะคะ อาการปวดหลังปวดเข่าปวดน่องปวดขาขาตึงอะไรพวกนี้นะได้หมดเลยนะคะจะมีท่าเยอะแยะมากมายถ้าเป็นโรคลมก็จะเกี่ยวกับอะไรโรคลมก็ลมจับโป่งลมปะกังลมปัตตคาตลมปลายปัตตคาตลมสันตคาตรัตตคาตมุตตคาตโอ้ยนะคะแล้วก็ยังมีลมชิวหาสะดมซึ่งเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมพาตโรคองคสูตรโรคกระไสกรอนขึ้นเหียนอาเจียนแน่นหน้าอกโอ้ยนอนไม่หลับเยอะแยะไปหมดเลยนะคะโรคก้อนดานในท้องน่ากลัวไหมคะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนะเขาก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยชื่อโรคได้นะหมอก็จะตรวจแล้วก็ไม่เจออะไรหมอบอกไม่เจออะไรก็เนี่ยค่ะพวกเถาดานในท้องอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นปวดเข่าปวดศอกปวดอะไรหมอก็จะจัดยาแก้ปวดยาคลายเส้นให้มันก็ไม่ได้หายขาดนะคะเพราะว่ามันต้องรักษาที่สาเหตุเราต้องวินิจฉัยแบบแพทย์แผนไทยนะคะอาจจะมีการดูในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะหรือว่าการนวดแบบราชสำนักหรือการนวดแบบเฉลยศักดิ์อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะโหเยอะเลยนะคะสำหรับการนวดรักษานะคะมีหลายคนบอกว่าเราจะไปนวดตอนไหนอ่ะเนาะตอนไหนอะคะก็ตอนที่เราไม่ค่อยสบายนั่นแหละตอนที่เราป่วยนั่นแหละตอนที่เราแบบยกแขนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มขาตึงอะไรอย่างนี้เราควรจะไปได้เลยนะไม่ใช่ไปรอจนแบบนั่งขัดสมาธิไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคือเราเริ่มรู้แล้วเอ๊ะมันผิดปกติมันเดินแล้วขัดอย่างเงี้ยเราไปเลยอย่ารอนานนะคะเดี๋ยวมันติดขึ้นมาแล้วยุ่งนะคะรักษาหายยากนะคะอันเนี้ยนะคะเรื่องของการนวดเนี่ยเราควรจะเริ่มรู้ความผิดปกติของตัวเองก่อนและเราควรจะไปเลยนะคะอย่าทิ้งไว้ให้มีอาการสะสมถึงขั้นแบบติดตะขอเสื้อยกทรงตัวเองไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เอามือไพ่หลังไม่ได้อะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะบางคนก็ก้มไม่ได้แล้วเงยไม่ได้แล้วแอนไม่ได้แล้วนะคะหมุนเอวไม่ได้แล้วเป็นต้นนะคะนั่งยองๆไม่ได้แล้วเป็นต้นนะยืนขาเดียวไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นต้นนะคะอะไรเหล่านี้นะคะเราต้องสังเกตที่อาการของเราเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าจะถามว่านวดแล้วมันนวดยังไงอะนวดยังไงเขานวดกันยังไงโอ้โหถ้าถามตรงนี้นะจะบอกเลยว่าไปแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะถ้าคุณไปร้านนวดทั่วไปที่เขารักษานะบอกเขาแก้อาการคำว่าแก้อาการนะคือแก้ยังไงนะคะเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะไปแต่ละร้านนั้นนะคะเขามีวิธีการรักษาต่างกันบางคนก็ถนัดในเรื่องของการดัดบางคนก็ถนัดในเรื่องของการดึงบางคนก็ถนัดในเรื่องของการกดจุดสะท้อนนะคะเพราะฉะนั้นไปแต่ละร้านทำไมสังเกตไหมคะว่าเวลาคนไข้บางคนไม่สบายเนี่ยไปตั้ง10ร้านอ่ะกว่าจะเจอใช่แล้วร้านนี้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นทางที่ดีนะคะถ้าเราไปที่คลินิกแพทย์แผนไทยนะไม่พลาดแน่นอนนะคะและ คลินิกแพทย์แผนไทยก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะคุณทั้งหลายบางท่านก็ชำนาญในการฝังเข็มนะกดจุดสะท้อนบางท่านก็จะรักษาสมมุติว่าโรคในท้องอาหารไม่ย่อยท้องผูกเขาก็จะเน้นในเรื่องของการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะหรือบางคนก็ถนัดในเรื่องของการตอกเส้นแบบนี้นะคะเส้นเอ็นเส้นยืดเส้นตึงก็ใช้วิธีการตอกแบบนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยถามว่าเขานวดกันอย่างไรตอบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยโรคแต่ละโรคก็รักษาไม่เหมือนกันนะคะอาการต่างๆเป็นมากเป็นน้อยนะคะมาสะสมมาก็ไม่เหมือนกันแล้วเราจะไปตรงไหนถึงจะเหมาะสมกับเรานี่สิคะนี่คือประเด็นเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสำหรับการนวดรักษานะมันมีเยอะมากค่ะการนวดตอกเส้นการนวดกดจุดสะท้อนผ่านมือผ่านเท้าการเขาเรียกว่าเอียเล็กซีเฟกโซยีเฟสรีเฟกโซยีฟูดรีเฟกโซยีแฮนด์รีเฟกโซยีนะคะนวดท้องนะคะนวดละลายพุงยุบนวดแก้เถาดานในท้องนะคะนวดแบบหน้าแบบฟื้นอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนวดแบบนวดหัวเห็นไหมคะนวดหัวแบบอินเดียนเฮดก็มีเห็นไหมคะก็หลายประเทศก็มีการนวดเหมือนกันนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะก็จะเอาศาสตร์จีนเข้ามาด้วยนะคะก็ในเรื่องของการกดจุดสะท้อนฝ่าเท้านั่นเองนะคะเป็นการนวดเท้าเพื่อการบำบัดรักษาอาการต่างๆที่เรามีอาการไม่สบายนั่นแหละนะคะแล้วก็ยังจะมีการจัดกระดูกการฝังเข็มการใช้ความร้อนใช้ความร้อนตรงไหนอะคะใช้ความร้อนได้ทั่วตัวเลยนะคะที่หัวท้ายทอยประคบด้วยลูกประคบนะคะหลังคอบ่าไหล่บั้นเอวกระเบนเหน็บสลักเพชรนะคะอุ้งทงอุ้งเท้านะคะเส้นเอ็นร้อยวายน่วงน่องเป็นปวดตะคงตะคิวนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็นวดหินร้อนน่ะนวดหินร้อนอย่างของอาจารย์แม่เนี่ยอย่างของดิฉันเองเนี่ยนะคะก็คือเราจะใช้หินร้อนเนี่ยนะคะเอาไปนวดได้ทั่วตัวเลยไม่เว้นเลยนะคะรวมถึงท้องด้วยนะคะสามารถละลายพุงยุบให้พุงที่พองๆใหญ่ๆเนี่ยนะคะพุงที่แข็งๆเนี่ยเป็นเถาเป็นดานก็ดีเนี่ยนุ่มนะคะสามารถมีการเคลื่อนไหวลำไส้น้ำเหลืองนะคะการไหลเวียนเลือดเปิดท่อเลือดท่อลมได้ดีขึ้นนะคะการเดรนน้ำเหลืองนะคะนี่ก็คือความร้อนเหมือนกันนะคะบางคนนะคะก็ใช้ลูกประคบรักษานะคะยาในลูกประคบเขาจะคัดสรรมาอย่างดีเลยทำลูกประคบอย่างดีนึ่งและแก้ปวดได้ผ่อนคลายได้นะคะหายเจ็บป่วยได้เหมือนกันนะคะนี่ก็คือวิธีการใช้ความร้อนและก็ยังมีตัวยาจากลูกประคบเข้าไปรักษาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกก็คือวารีบำบัดนะคะวารีบำบัดวารีก็แปลว่าน้ำเนาะก็คือน้ำบำบัดไม่ว่าจะเป็นการอบไอ้น้ำก็ดีนอนในอ่างจักรุซี่ก็ดีการเขาเรียกว่านวดด้วยนวดในน้ำก็ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการแบบอินเดียเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายวิธีเนาะบางที่เขาใช้น้ำร้อนบำบัดก็ใช้หยดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นหยดลงตรงจุดนู้นจุดนี้อย่างเงี้ยจุดอุณาโลมอะไรเงี้ยตรงสะดืออะไรเงี้ยตรงจุดตันเถียนตรงใต้หัวเหน่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ละที่ก็จะใช้น้ำบำบัดเหมือนกันนะคะรวมไปถึงการอบไอ้น้ำด้วยนะคะการใช้น้ำบำบัดเนี่ยถ้าเราไปนอนแช่ในอ่างก็ถือว่าเป็นการนวดในน้ำเหมือนกันอ่างจากุซี่เนี่ยมันก็จะพุ่งแรงมานวดเราใช้พลังน้ำเข้ามานะคะเราจะใช้น้ำร้อนน้ำเย็นอันนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการใช้น้ำบำบัดเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้น้ำร้อนการใช้น้ำร้อนก็จะมีข้อจำกัดอีกว่าอย่าร้อนเกินกี่องศาอย่าอยู่นานเกิน15นาทีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะการนวดบำบัดเนี่ยการนวดรักษาเนี่ยก็จะมีเยอะนะคะการเหยียบเหล็กแดงเอ๊ะเหยียบเหล็กแดงเขาเหยียบกันยังไงนะคะไม่กลัวหรือไม่กลัวไปเหยียบใส่เหล็กแดงๆแล้วมาเหยียบมันไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอะไรกับคนที่เขา เหยียบหรือไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหยียบเหล็กแดงก็จะมีเหยียบแนวข้างสะบักเน้นกึ่งสะบักอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะเหยียบใช้มีท่านั่งท่าคว่ำท่านอนหงายท่าอะไรเหล่านี้เป็นต้นซึ่งแต่ละท่าของการนวดขึ้นอยู่กับวิชาของแต่ละครูบาอาจารย์นะคะสำหรับการนวดไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะคะเดี๋ยวอาจารย์แม่ขออธิบายในเรื่องของโรคที่เราจะมารักษากันก่อนนะคะเอาง่ายๆเลยนะคะเอาง่ายๆเลยโรคที่เราจะมารักษาใช่ไหมคะการนวดไทยบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเห็นไหมคะระบบกระดูกและกล้ามเนื้ออย่างกระดูกแบบเขาเรียกว่ากระดูกสุดเนี่ยค่ะเอวที่ L4 L5 หรือกระดูกหลังสุดเนี่ยบางคนไปจัดกระดูกแล้วก็ดึงคอดึงเอวเนี่ยกระดูกก็จะยืดออกมาได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะนวดอาการต่างๆรากประสาทสันหลังถูกกดอย่างนี้ก็มีนะคะหมอนรองกระดูกหลังสันหลังเคลื่อนโครงกระดูกสันหลังแคบอะไรเหล่านี้อาการต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเรียนรู้มากเลยนะคะอันนี้เกี่ยวกับกระดูกและก็กล้ามเนื้อเลยอย่างคนที่เป็นรูมาตอยเนี่ยก็กระดูกแน่นอนใช่ไหมคะเป็นข้อเกี่ยวกับจอยเกี่ยวกับข้อนะคะกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรังเนี่ยเราจะนวดยังไงอันนี้ข้อนิ้วมือเสื่อมกระดูกสันหลังเสื่อมข้อสะโพกเสื่อมข้อเข่าเสื่อมโอ้ยโรคมันมีเยอะแยะมากมายข้ออักเสบแบบติดเชื้อเฉียบพลันข้อเคล็ดข้อเท้าแผลงเส้นเอ็นอักเสบปลอกหุ้มเอ็นอักเสบรองช้ำพังผืดส้นเท้าอักเสบเส้นประสาทมือถูกพังผืดยึดรัดเป็นตะคิวข้อศอกเทนนิสที่เขาเรียกว่าเทนนิสเอลโบนะคะปวดคอจากกล้ามเนื้ออักเสบปวดแขนปวดข้อศอกปวดมือถุงน้ำที่ข้อมืออะไรอย่างนี้ตะคิวที่มือโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะโรคปวดขาปวดเข่านะคะการฉีกขาดของกระดูกอ่อนในข้อเข่าถุงน้ำที่ข้อเข่าการบาดเจ็บของเอ็นข้อเข่ากระดูกสะบ้าเคลื่อนกระดูกสะบ้าหลุดเอ็นร้อยหวายอักเสบสะบักจมไหลติดสะบ้าลอยนะคะหัวเข่าขาดหัวเข่าตายสะบ้าพลิกสะบ้าเจ่าสะบ้าบินนะคะและก็ยังมีโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยนะคะนี่เรานวดได้ไหมนวดได้ค่ะกระตุ้นการทำงานของถุงน้ำดีเกี่ยวกับน้ำดีนะคะการนวดไทยบำบัดระบบเกี่ยวกับต่อมไรท่อนวดได้ไหมนวดได้ค่ะคนเป็นเบาหวานคนเป็นโรคเกาต์นะคะผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนนวดกระสายผู้หญิงนะคะพวกโรคกระดูกพรุนอะไรเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาทั้งหมดนะคะการนวดไทยบำบัดโรคในระบบการไหลเวียนเลือดหลอดเลือดดำขอดที่ขานวดได้ไหมนวดได้ค่ะอันนี้คือสำคัญมากๆเลยเราต้องไปเรียนรู้ถึงระดับนั้นเลยนะคะการนวดไทยบำบัดระบบโรคประสาทเห็นไหมระบบโรคประสาทโปลิโอไมเกรนปวดศีรษะจากความเครียดโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยโรคลมคนเป็นลมนะคะโรคหลอดเลือดในสมองขาดเลือดชั่วขณะอัมพาตครึ่งซีกอัมพาตแบบเบลพันซีนะคะโรคพาร์กินสันสมองพิการโรคไขสันหลังได้รับบาดเจ็บอุ้ยแล้วก็มีโรคเกี่ยวกับโรคระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์เราก็สามารถรักษาได้นะเกี่ยวกับการปวดประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะมากระปริบกระปรอยหรือว่ามาขาดหรือไม่มาตั้ง 5-6 เดือนอะไรอย่างนี้ประจำเดือนหายไปทั้งที่ไม่ได้ท้องเลยอะไรเหล่านี้เป็นต้นพวกเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยมดลูกตำมดลูกดำมดลูกลอยมดลูกตะแคงมดลูกเคลื่อนต่อมลูกหมากโตอุ้ยนวดได้หมดเลยค่ะต่อมลูกหมากโตปัสสาวะไม่ออกปัสสาวะหยดย้อยปัสสาวะกระปริบกระปรอยหรือปัสสาวะไม่สุดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งโรคสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะคะที่คนไทยเข้าใจว่าการนวดกระสายนั้นหายนะคะมันก็นวดได้นะคะมันก็นวดได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นการนวดไทยแบบนวดแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะโอ้โหนี่เลยเส้นซิคินีเส้นสุขุมังอะไรที่เราเรียนมานะคะการนวดไทยบำบัดระบบทางเดินหายใจนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้นวดยังไงรักษายังไงนะคะการนวดไทยบำบัดโรคหูตึงหูอื้อ เสียงดังในหูปวดหูนะคะมันสัมพันธ์กับการเกร็งการตึงของกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ท้ายทอยนะคะจะบอกให้การนวดไทยบำบัดการบาดเจ็บที่จากการเล่นกีฬาต่างๆการป้องกันสมรรถนะของร่างกายการอบอุ่นร่างกายการชะลอการบาดเจ็บของการเล่นกีฬาการกล้ามเนื้ออักเสบกล้ามเนื้อฉีกขาดตะคริวหรือการปวดร้าวของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬาเราก็มีการนวดบำบัดค่ะหูยการนวดนี่มันเยอะจริงๆนะคะการถอดบทเรียนนะคะ10โรคของโรคอาการของครูหมอนวดไทยนะคะเราก็จะมีนะบำบัดจากการปวดหลังปวดเอวกระดูกคอเสื่อมนิ้วล็อกปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบการบำบัดโรคร้องช้ำบำบัดโรคข้อศอกเทนนิสไหล่ติดมดลูกย่อนอัมพาตใบหน้าตอมลูกหมากโตสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอะไรเหล่านี้มันได้หมดเลยนะคะสำหรับการนวดไทยเนี่ยมันการรักษาเนี่ยมันมีเยอะค่ะแต่ถ้าเป็นการนวดผ่อนคลายนะก็มีเยอะเหมือนกันการนวดผ่อนคลายนะนวดผ่อนคลายแบบไทยนะชั่วโมง200ใช่ไหมคะการนวดคลายแบบไทยการนวดคลายแบบประยุกต์นะคะการนวดผ่อนคลายด้วยน้ำมันอโรมาตามสปาต่างๆนะคะแล้วก็การนวดผ่อนคลายด้วยการแบบเขาเรียกว่าสไตล์ต่างๆแต่ละภาคนะคะภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางนะคะก็แต่ละภาคก็นวดคล้ายๆกันแตกต่างกันบ้างนะแล้วแต่สไตล์แล้วแต่ครูบาอาจารย์สืบสานกันมาอย่างไรนะคะเรื่องพวกนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาทั้งนั้นมันเยอะจริงๆมันงานใหญ่จริงๆนะคะวันนี้อาจารย์แม่ก็มาในฐานะเป็นหมอนวดนะคะก็คือมันเน้นเรื่องของการสอนให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนวดนะคะEP หน้านะคะ EP หน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องของอุปกรณ์การนวดว่าการนวดใช้มือเปล่าๆเท่านั้นหรือนะคะหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะเราจะมาแจกแจงกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างแน่นอนเลยค่ะรับประกันได้อาจารย์แม่พกมาเพียบแน่นอนสำหรับความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์การนวดอย่าลืมนะคะพบกันที่ EP ที่3ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับท่านผู้ฟังทั้งหลายหวังว่าความรู้ของดิฉันนะคะอาจารย์แม่สรัญญาคงจักคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยถ้าถูกอกถูกใจก็กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะรักทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ